ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะในช่วงบ่ายวันศุกร์อย่างนี้นะคะก็จะมาพบกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับในวันนี้พบกับอาจารย์ปริชาติดิฐกิจค่ะค่ะจากสัปดาห์ก่อนที่เราพูดกันในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะก็ทราบกันแล้วว่ามี10ประเทศใช่ไหมคะก็จะได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พม่านะคะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอีกแค่เพียง3ปีนะคะคือในปี2558เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมทางด้านการเกษตรเราก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะจากคราวที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อย่างยั่งยืนได้นะคะค่ะเมื่อเรามาดูในเรื่องของสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดนะคะในทางด้านพืชนะคะก็จะพบว่ามีหลายชนิดที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะจากตัวอาจารย์เองได้ไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่11ที่จังหวัดเชียงใหม่มานะคะเขาก็ได้พูดกันถึงเรื่องของพืชสวนกับการที่จะเตรียมความพร้อมหรือว่าเราเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเพราะว่าในเรื่องของหลักอย่างหนึ่งของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรของบ้านเรานะคะว่าเราจะต้องรับมือหรือเตรียมพร้อมยังไงนะคะสำหรับการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้านะคะหรือว่าที่เรียกว่า FTA อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมานานแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ FTA เนี่ยมีกันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เราก็เริ่มใช้กันมานานแล้วนะคะก็คือการที่เราเปิดการค้าเสรีหรือ FTA เนี่ยก็คือการที่เรารวมกลุ่มของประเทศนะคะต่างๆเพื่อลดศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0%แล้วก็ลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของการค้าต่างๆนะคะโดยสินค้าทางเกษตรหลายชนิดก็ต้องลดภาษีลงเป็นศูนย์เช่นกันนะคะยกเว้นบางชนิดนะคะที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละชนิดทีละกลุ่มของพืชนะคะก็คือถ้า FTA ในปัจจุบันเนี่ยจะรวมถึงในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเปิดเสรีด้านบริการเปิดเสรีด้านการลงทุนนะคะแล้วก็ความร่วมมือสาขาต่างๆเช่นในเรื่องของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องสินค้ามาตรฐานเองก็มีการคิดว่าน่าจะเปิดเป็นอย่างในกรณีการผลิตพืช นะคะก็จะมีโดยปกติประเทศเราก็จะมีไทยแก็บหรื ของเรานะคะก็จะเป็นไทยแก็บหรือว่าประเทศอื่นๆก็จะมีของตัวเองที่เป็นในระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า GAP เนี่ยนะคะก็มีมาตรฐานของแต่ละประเทศอยู่แต่เมื่อเรามารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนามาตรฐานสินค้าออกมาเป็นอาเซียนแก็บซึ่งก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็ทำไมเราต้องทำ FTA นะคะก็เพื่อว่าเราจะรักษาส่วนแบ่งตลาดแล้วก็การขยายตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะคะลดอุปสรรคการค้าและการลงทุนนะคะขยายการลงทุนลดต้นทุนหาแหล่งวัตถุดิบก็คือถ้าเราหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกได้เราก็จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะคะแล้วก็หาพันธมิตรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันนะคะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องคำนึงถึงในการเจรจาในเรื่องของการทำ FTA นะคะเพราะว่าการทำ FTA เนี่ยในแต่ละประเทศต้องระมัดระวังอย่าเพราะจะมีข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะถ้าหากว่ามันจะเกิดในเรื่องของความได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำ FTA จะต้องมีการศึกษามีการค้นคว้าให้เป็นที่แน่ชัดว่าเราจะได้เปรียบหรือเราจะได้เสียเปรียบหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะ อยู่ได้กันทั้งสองฝ่ายไม่เสียเปรียบไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบจนเกินไปนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสังคมนะคะถ้าในเรื่องของสังคมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความยากจนการกระจายรายได้แล้วก็การเพิ่มการจ้างงานนะคะแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประหยัดพลังงานนะคะซึ่ง FTA ของไทยนะคะก็มีกับหลายๆประเทศนะคะอย่างจีนเราก็ทำไว้แล้วนะคะแต่ก็ต้องอาจจะต้องมีการทบทวนหลังจากนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหตุผลที่เราทำ FTA เนี่ยเพื่อการค้าขายใช่ไหมคะในเรื่องของตลาดส่งออกหลักของไทยเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะอย่างมีข้อมูลนะคะจากปี2553เนี่ยเรามีการส่งออกนะคะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ย 13.8% แต่เมื่อมาดูในปี2553นะคะก็จะพบว่าเราส่งออกให้กับกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 22.7% นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถไทยเองเนี่ยสามารถส่งออกให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าประชากรในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการเปิดการค้าเสรีอาจจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายหรือว่าการใช้สินค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าราคาสินค้าอาจจะได้ถูกลงเพราะเราไม่มีภาษีนะคะแล้วก็อย่างเรื่องในการนำเข้าของไทยเองก็มีผลนะคะก็อย่างไทยเองเนี่ยในปี2535นะคะเราก็นำเข้าจากสินค้าจากอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็คือ 13.6% นะคะแต่เมื่อมามองในปี2553เนี่ยก็พบว่าเรานำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะจากอาเซียนก็คืออยู่ในช่วง 16.6% นะคะก็จะเห็นว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเพิ่มมากขึ้นเห็นว่าในเรื่องของการตลาดก็จะมากขึ้นนะคะทำให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นได้นะคะค่ะสำหรับในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วนะคะในปีเราจะเริ่มอย่างสมบูรณ์ก็คือในปี2558เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องถ้าแยกเป็นเรื่องๆนะคะในเรื่องของสินค้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยก็คือภาษีนำเข้าเป็นศูนย์นะคะและอุปสรรคการนำเข้าระหว่างอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็จะหมดไปนะคะตลาดของเราก็คือ10ประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริการก็คือการทำธุรกิจบริการในอาเซียนเนี่ยก็จะทำได้อย่างเสรีนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนในอาเซียนก็จะทำได้อย่างเสรีมากขึ้นก็คือสามารถ อาจจะมีนักลงทุนย้ายไปลงทุนในพื้นในประเทศที่มีวัตถุดิบที่ถูกกว่าหรือค่าแรงที่ถูกกว่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานฝีมือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเนี่ยก็จะเกิดอย่างเสรีขึ้นนะคะเรื่องเงินทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็เกิดขึ้นได้อย่างเสรีด้วยเช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ย เหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนแรงงานฝีมือแล้วก็เงินทุนก็เหมือนก็จะใช้ร่วมกันแล้วนะคะค่ะสำหรับการเปิดเสรีการค้านะคะก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรีเนี่ยเราก็จะเป็นการเรื่องของการลดภาษีการนำเข้านะคะก็จะพบว่าจะมีสินค้าที่อ่อนไหวนะคะในเรื่องของภาษีต่างๆเนี่ยก็คือภาษี ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มอ่อนไหวเนี่ยก็จะภาษีไม่จำเป็นจะต้องเป็น0แต่ต้องไม่เกิน 5% นะคะซึ่งในแต่ละประเทศเขาก็จะมีข้อตกลงกันนะคะว่าสินค้าชนิดไหนของแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่ลดภาษีเป็น0ภาษีการนำเข้าเป็น0แต่จะคงไว้ที่ไม่เกิน 5% นะคะโดยประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้กำหนดไว้นะคะว่าภาษีที่ภาษีการนำเข้าสินค้าในกลุ่มกาแฟมันฝรั่งมะพร้าวแห้งไม้ตัดดอกนะคะที่จะยังคงภาษีนำเข้าไว้ที่ 5% นะคะส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอย่างบรูไนก็ยังคงภาษีของเรื่องของกาแฟและชาไว้ที่ 5% นะคะแล้วก็กัมพูชาเองก็คงภาษีไว้ที่ 5% ในเรื่องของเนื้อไก่ปลามีชีวิตผักผลไม้บางชนิดแล้วก็พืชบางชนิดนะคะลาวก็จะมีกลุ่มของสัตว์มีชีวิตเนื้อโคกระบือสุกรไก่ผักผลไม้บางชนิดข้าวแล้วก็ยาสูบมาเลเซียนะคะก็จะมีกลุ่มของสัตว์มีชีวิตบางชนิดเนื้อสุกรไก่ไข่พืชแล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็ยังมีในส่วนของยาสูบด้วยนะคะในประเทศพม่า ก็จะมีในเรื่องของถั่วกาแฟน้ำตาลไหมแล้วก็ฝ้ายนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มีในกลุ่มของสัตว์มีชีวิตบางชนิดเนื้อสุกรไก่มันสำปะหลังแล้วก็ข้าวโพดนะคะส่วนเวียดนามก็จะมีในเรื่องของสัตว์มีชีวิตบางชนิดเนื้อไก่ไข่พืชบางชนิดเนื้อสัตว์ปรุงแต่งแล้วก็น้ำตาลนะคะส่วนในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีสินค้าที่จะคงภาษีนำเข้าไว้ที่ 5% นะคะสำหรับสินค้าในรายการที่อ่อนไหวสูงนะคะก็จะให้มีการกำหนดภาษีได้เป็นพิเศษแต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้นะคะอย่างในกรณีของประเทศมาเลเซียก็อย่างข้าวนะคะก็ยังคงไว้ที่ 20% ในปี2010นี้นะคะ2010ที่ผ่านมานี้นะคะ ส่วนในประเทศอินโดนีเซียก็เช่นกันนะคะเป็นข้าวเช่นกันก็คือคงไว้ที่ 25% ภายในระยะเวลาจนถึงปี2015นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำตาลด้วยนะคะที่ยังคงไว้ที่ 40% นะคะจนถึงปี2015เช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีประเทศหนึ่งก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือน้ำตาลก็คงไว้ที่ 38% นะคะถึงปี2011แล้วก็จะค่อยๆลดลงนะคะก็คือถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยฟิลิปปินส์ก็จะลดภาษีการนำเข้าน้ำตาลลงจนเหลือเพียงแค่ 5% ในปี2015นะคะส่วนข้าวเองก็เช่นกันนะคะยังคงอัตรา 40% ถึงปี2014แล้วก็จะลดลงเป็น 35% ในปี2015นะคะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนไทยเองเนี่ยก็จะมีเหมือนกันก็อย่างในเรื่องของข้าวกับน้ำตาลเช่นกันนะคะจะเห็นว่าในกลุ่มของข้าวและน้ำตาลเนี่ยจะมีการยังคงภาษีไว้นะคะเพราะเป็นสินค้าที่อ่อนไหวสูงนะคะสำหรับในเรื่องของโอกาสแล้วก็ผลกระทบจาก AEC นะคะก็จะพบว่าถ้าเป็นผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภาษีการนำเข้าเป็น0มาตรการการนำเข้าลดลงนะคะก็คือสามารถนำเข้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพได้นะคะอันนี้เป็นโอกาสและผลกระทบที่เกิดกับไทยอ่ะนะคะแล้วก็ตลาด10ประเทศนะคะรวมเป็นตลาดเดียวกันเนี่ยตลาดก็จะใหญ่ขึ้นการซื้อการขายก็จะมากขึ้นการลงทุนในอาเซียนจะทำให้เกิดความเสรีมากขึ้นสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะสมในเรื่องของแหล่งผลิตมากขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นฐานการผลิตร่วมกันนะคะก็จะมีการใช้วัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
อ ม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกับความหมายคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่หามานานและนั่นคือเธอกับความต้องการของหัวใจต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่อาจจะดูว่าเราห่างกันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกันและทำให้ฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหาความจริงถึงเธอจะอยู่สั้นไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหากความจริงถึงเธอจะอยู่สั้นไกลจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธอหากความจริงถึงเธอจะอยู่สั้นไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธอ
ค่ะสำหรับเมื่อสักครู่ก็พูดถึงเรื่องผลกระทบทางบวกไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็มีในเรื่องผลกระทบทางบวกก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะก็คือว่าเราจะมีระบบโลจิสติกในภูมิภาคที่สะดวกแล้วก็ถูกลงนะคะเพราะเราสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีนะคะการทำธุรกิจบริการได้โดยเสรีนะคะก็จะทำให้ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้นะคะในอาเซียนโดยจะแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือได้นะคะส่วนในเรื่องของ FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆนะคะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาเซียนเองหรือว่ากลุ่มยุโรปกลุ่มต่างๆนะคะก็จะมีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าคู่แข่งอื่นๆนอกอาเซียนด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบทางลบก็มีนะคะการที่เราลดภาษีการนำเข้าเป็นศูนย์เนี่ยก็จะทำให้เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียนด้วยกันเองนะคะแล้วก็ตลาด10ประเทศรวมเป็นตลาดเดียวกันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลงซึ่งอาจจะต่ำกว่าในประเทศไทยได้นะคะการลงทุนการทำธุรกิจบริการในอาเซียนนะคะที่ทำเกิดขึ้นได้อย่างเสรีเนี่ยคู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือของเราไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นฐานการผลิตร่วมกันนะคะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับหรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่เนี่ยอาจจะถูกแย่งลูกค้าโดยคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยจะได้เปรียบกว่าในการที่เป็นฐานการผลิตได้นะคะสำหรับในเรื่องของสินค้าไทยที่ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเนี่ยก็มีเช่นกันอย่างสินค้าไทยที่จะได้เปรียบเนี่ยก็คือในเรื่องของสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเช่นในเรื่องของข้าวธัญพืชน้ำตาลทรายผลไม้สดอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องถ้าเป็นสินค้า อุตสาหกรรมก็อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าที่ไทยเสียเปรียบนะคะก็คือสินค้าที่มีข้อกังวลว่าจะทำให้มีผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเอเชียอาเซียนเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ำมันปาล์มนะคะโดยจะอาจจะมีผลจากประเทศมาเลเซียได้แล้วก็ในเรื่องของเมล็ดกาแฟก็อาจจะมีผลจากประเทศเวียดนามมะพร้าวนะคะก็อาจจะมีประเทศคู่แข่งก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็ในเรื่องของชาก็จะมีประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายชนิดที่ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียเปรียบเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะในพืชแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ต่างกันไปอย่างในกลุ่มไม้ผลเองเนี่ยไม้ผลเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่เป็นจุดแข็งของไทยนะคะเนื่องจากว่าคุณภาพแล้วก็รสชาติที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเนี่ยค่อนข้างจะสูงอะนะคะอย่างสินค้าอย่างผลไม้ไทยเองเนี่ยส่งออกมากอะนะคะอย่างเรื่องของลำไยประเทศจีนก็รับคือยอมรับในเรื่องของคุณภาพลำไยจากไทยอะนะคะหรือแม้แต่มะม่วงทุเรียนนะคะสินคือผลไม้บ้านเราเนี่ยได้รับความยอมรับในเรื่องของรสชาติและคุณภาพต่างๆที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังจะต้องมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของทั้งระบบการผลิตเองหรือว่าหลังการผลิตนะคะก็คือหลังการผลิตนี่ก็คือเมื่อเราเก็บเกี่ยวมาแล้วต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพเอาไว้นะคะหรือว่าการเสริมให้คุณภาพดีขึ้นได้ด้วยนะคะในเรื่องของการผลิตก็อาจจะมีผลจากเรื่องของต้นทุนนะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องลดต้นทุนลงจากเดิมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือปุ๋ยต่างๆเนี่ยเราใช้กันค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆลงนะคะเพื่อเราจะได้สามารถแข่งขันกับคู่ค้าต่างๆได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปิด AEC เนี่ยถือเป็นโอกาสนะคะสำหรับผู้ผลิตผลไม้ไทยนะคะเพราะจะทำให้ตลาดกว้างขึ้นแต่เราต้องสร้างการยอมรับเรื่องสินค้าผลไม้ไทยเนี่ยให้มากขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการออกไปแสดงสินค้าแสดงผลไม้ต่างๆของไทยในงานต่างๆด้วยนะคะให้แต่ละประเทศได้เห็นได้ชิมนะคะเพราะถ้าเขาติดใจแล้วเนี่ยเขาก็จะสั่งเราสินค้าของเราไปด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งออกผลไม้นะคะในลักษณะของผลไม้แปรรูปหรือว่าแช่แข็งนะคะหรือว่าแช่เย็นต่างๆเนี่ยซึ่งในส่วนของผลไม้สดเนี่ยเราเนี่ยนับว่าสินค้าการส่งออกเนี่ยยังมีศักยภาพที่ว่ายังน้อยอยู่นะคะส่วนใหญ่ถ้าในประเทศไกลๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องส่งผลไม้แปรรูปเหล่านี้ออกไปนะคะซึ่งถ้าเราสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งลงนะคะหรือว่ามีระบบโลจิสติกที่ดีขึ้นเราอาจจะสามารถส่งผลไม้ของไทยแบบสดไปสู่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้เร็วขึ้นคุณภาพของผลผลิตก็อาจจะยังคงอยู่นะคะทำให้รสชาติต่างๆอะไรเนี่ยยังคงเป็นคุณภาพที่ดีผู้บริโภคก็อาจจะชอบในสินค้าเหล่านี้นะคะเพราะว่าโดยปกติพอแช่แข็งหรือแปรรูปต่างๆแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปจากผลไม้สดๆที่เราทานกันอย่างคนไทยเองเนี่ยก็จะได้ทานผลไม้สดค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่พอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะพบว่าจะเห็นเป็นอย่างทุเรียนก็เป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะหรือมะม่วงเองก็เป็นมะม่วงแช่แข็งซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะสูญเสียไป บ้างทำให้เขาไม่ได้รับรสชาติที่แท้จริงอะนะคะซึ่งถ้าเราสามารถส่งได้เร็วขึ้นก็จะทำให้เรามีโอกาสในการซื้อขายได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มของไม้ผลนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะของไม้ผลไทยนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือไม้ผลไทยจากการที่เราเน่าเสียง่ายมีปริมาณเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศก็คือผลผลิตเนี่ยออกไม่สม่ำเสมอคุณภาพยังคงไม่สม่ำเสมอนี่คือปัญหาของเราเราจะต้องมีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็การเพิ่มการผลิตนะคะเพิ่มปริมาณการผลิตหรือว่าการลดต้นทุนอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายล่วงหน้าเรารู้ว่าสินค้าเราออกเมื่อไหร่เราก็ทำการซื้อขายล่วงหน้านะคะแต่ส่วนในเรื่องของการในเรื่องของคุณภาพนะคะยังอาจจะเป็นปัญหาที่ยากอยู่ในเรื่องของที่จะควบคุมคุณภาพให้เกิดความสม่ำเสมออันนี้ก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ผลนะคะจากการเปิด AEC ต่อผลไม้ไทยนะคะเราก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จากคุณสมบัติเฉพาะด้านตลาดเนี่ยยังรองรับในปัจจุบันมากขึ้นนะคะลดขั้นตอนการโลจิสติกลงนะคะไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียนนะคะแล้วก็ลดสนิยมจะคล้ายๆกันในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นตลาดในอาเซียนเราอาจจะขยายตัวได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวของทั้งภาครัฐเกษตรกรไทยผู้ส่งออกผลไม้ไทยนะคะก็ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอการทำสัญญาล่วงหน้าการพัฒนาคุณภาพการคัดเกรดนะคะเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็หาวิธียืดอายุของสินค้าให้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการขายตรงนะคะไปสู่ในเรื่องของmodern trade ต่างๆนะคะการกำหนดราคานะคะการจัดการก่อนการขายการโลจิสติกต่างๆแล้วก็การขายปลีกนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของช่องทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับพืชสวนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มของพืชสวนอุตสาหกรรมนะคะก็พืชสวนอุตสาหกรรมที่สำคัญอาจจะได้เก็บปาล์มน้ำมันมะพร้าวมะคาเดเมียกาแฟชาและโกโก้นะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสอีกมากแล้วก็หาถ้าหากเรารู้จักการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เราก็จะสามารถปรับตัวได้นะคะอย่างเช่นถ้าในกรณีของปาล์มน้ำมันนะคะเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยการผลิตหรือผลผลิตที่ได้จากประเทศไทยเนี่ยมีประมาณยังสู้กับประเทศมาเลเซียหรืออินโดไม่ได้ผลผลิตเรายังน้อยกว่าเขาอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นให้สูงเท่ากับเขาได้แล้วก็ลดต้นทุนลงได้เนี่ยเราก็จะสามารถแข่งขันกับเขาได้นะคะแล้วก็ผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกนะคะเป็นประเทศนอกอาเซียนก็คือในกลุ่มของประเทศจีนอินเดียสหภาพยุโรปแล้วก็ปากีสถานนะคะก็นี่ก็คือตลาดของปาล์มน้ำมันที่เราจะสามารถส่งออกไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคงเป็นอยู่อย่างนี้ผลผลิตของเรายังน้อยอยู่ต้นทุนเรายังสูงอยู่นั่นก็อาจจะเป็นข้อที่อาจจะเกิดความเสียเปรียบขึ้นได้ก็คือในประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ต่างๆของโลกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสหภาพยุโรปและปากีสถานเนี่ยก็อาจจะไม่นำเข้าจากไทยอาจจะเปลี่ยนไปนำเข้าจากมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเพราะว่าต่อไปภาษีก็จะไม่มีแล้วนะคะก็ทำให้เราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของผลผลิตด้านปาล์มน้ำมันได้นะคะถ้าเราไม่มีการปรับตัวนะคะค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะThank you.
ธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอและจะเป็นเช่นนั้นเสมอถนนสายนั้นที่ทอดยาวมีเรื่องราวของความเป็นจริงมีหน่อไม้เอาไว้ให้พักพิงมีให้เธอเอาไว้ยามอ่อนล้า
สำหรับพืชสวนอุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยางพารานะคะในปี2553เองเนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกยางพาราประมาณ 17.95 ล้านไร่นะคะก็ถือว่าเยอะแล้วก็มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ในเรื่องของยางพาราเองเนี่ยไทยก็จะเน้นการปลูกยางพาราส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารามากกว่าการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารานะคะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปลูกยางพาราก็เพื่อเอาน้ำยางมาใช้ประโยชน์นะคะปัจจุบันไทยเนี่ยยังเป็นผู้นำในเรื่องของด้านการส่งออกยางพารานะคะแล้วก็เริ่มสามารถควบคุมราคาได้เองนะคะประเทศคู่แข่งก็เริ่มจะหันมาปลูกแต่ว่าในอนาคตนะคะก็คือว่าในเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะค่ะที่ประเทศคู่แข่งเนี่ยจะเริ่มหันไปปลูกยางพาราด้วยแล้วก็ปาล์มน้ำมันด้วยอันนี้นะคะก็ทำให้อาจจะเกิดการแข่งขันกันนะคะคู่แข่งสำคัญของไทยในตลาดการส่งออกที่สำคัญนะคะก็อาจจะได้แก่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะดังนั้นในประเด็นในเรื่องของการพัฒนาปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบยางเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของผู้ผลิตยางพาราของไทยนะคะแล้วก็ได้มีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่ AEC นะคะก็พบว่ามีการวิเคราะห์ในเรื่องของจุดแข็งของยางพาราไทยนะคะก็พบว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่การปลูกยางพารามากเป็นอันดับ2รองจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตยางพาราจนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆของเอเชียนะคะแล้วก็รัฐให้การสนับสนุนด้านการขยายตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกในการส่งออกแล้วก็สนับสนุนการเพิ่มปริมาณการผลิตการพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพน้ำยางส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเนี่ยมีคุณภาพสูง กว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นๆนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต่างๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำเหมือนว่าเราทำเรื่องของยางพารานี่มานานนะคะทำให้เรามีประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการผลิตยางพาราทั้งในรูปของน้ำยางสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์จุดอ่อนของยางพาราไทยนะคะก็พบว่าการบริหารจัดการด้านโลจิสติกของเกษตรกรผู้ปลูกยางยังไม่มีประสิทธิภาพนะคะเกษตรกรผู้ปลูกยางขาดความรู้และทักษะเรื่องของการควบคุมคุณภาพแม้ว่าเกษตรกรไทยเองผู้ปลูกยางเนี่ยมีความรู้ความชำนาญอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้รับซื้อบางรายมักซื้อยางคุณภาพต่ำทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกแล้วก็รักษาคุณภาพยางให้มีมาตรฐานขั้นสูงขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอุปสรรคจากการซื้อน้ำยางเพราะว่าถ้าซื้อคุณยางคุณภาพต่ำราคาก็จะถูกใช่ไหมคะทำให้ซื้อมาถูกขายได้แพงกว่าก็จะได้กำไรเยอะทำให้แต่มันก็เป็นวิธีที่ทำให้เกิดปัญหาสำหรับประเทศไทยนะคะการส่งออกยางแผ่นรมควันและก็ยางแท่งนะคะให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปยางของประเทศมาเลเซียเพื่อใช้ในวัตถุดิบในการผลิตแล้วก็ส่งออกต่อไปอย่างประเทศในประเทศที่ยังมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถุงมือยางต่างๆนะคะอันนี้เราส่งวัตถุดิบให้กับมาเลเซียนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการการกรีดน้ำยางพารายังใช้แรงงานคนเป็นหลักขณะที่แรงงานไทยในภาคเกษตรนะคะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็มีค่าแรงที่สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในการกรีดยางนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสของยางพาราไทยนะคะก็พบว่ามีอุปสงค์การใช้ยางธรรมชาติของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะหรือว่ามีความต้องการการใช้ยางธรรมชาติของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะอุตสาหกรรมในตลาดโลกที่ต้องใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบมีความต้องการการนำเข้ายางพารามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานร่วมกันในการพัฒนาการผลิตยางพาราของอาเซียนนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของอุปสรรคของยางพาราไทยก็พบว่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยประกอบกับจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยสามารถผลิตยางพาราใช้ในประเทศได้เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความต้องการยางพาราของไทยหรือว่าของในกลุ่มอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยลดลงด้วยนะคะเพราะว่าประเทศผู้นำเข้าเองก็ผลิตยางพาราได้เองแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีความผันผวนด้านราคานะคะราคาก็ขึ้นลงๆนะคะแล้วก็มีแนวโน้มการใช้ยางสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคของยางพาราของไทยนะคะก็เลยมีในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆออกมาหรือว่าการเตรียมความพร้อมข้อเสนอแนะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเองนะคะเขาก็กล่าวไว้ว่าควรใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในการแสวงหาวัตถุดิบที่มีความได้เปรียบในด้านราคาและก็คุณภาพนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและช่างเทคนิคโดยส่วนหนึ่งเนี่ยควรจะปรับทัศนคติของบุคลากรเพื่อทำความเข้าใจว่าการเปิดการค้าเสรีเนี่ยเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตนะคะส่วนในเรื่องภาครัฐเองก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ออกมาก็คืออย่างเรื่องแรกก็คือยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะก็จะต้องมีการศึกษากฎหมายด้านการค้าแล้วก็การลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องของภาษาเหมือนก็มียุทธศาสตร์ด้านภาษาวัฒนธรรมและศาสนานะคะก็จะมีการส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งจะครอบคลุมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนะคะของคนในประเทศนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนนะคะก็มีการสร้างศูนย์กลางเพื่อการ จับคู่นักธุรกิจไทยแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะการศึกษาสภาพภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติแรงงานของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะการจัดหาเงินทุนให้กับนักธุรกิจไทยทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดก็มีการส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบการผลิตนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทั้งสังคมแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะพัฒนาการรับรองมาตรฐานสินค้านะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมยางพารานะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของกลุ่มของไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะเห็นว่าไม้ดอกชนิดหนึ่งที่สำคัญเลยที่มีการส่งออกมากก็คือกล้วยไม้นะคะก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยกล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่มีการส่งออกมากสำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็ตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศนะคะที่อยู่นอกอาเซียนเนี่ยก็จะได้แก่ญี่ปุ่นอิตาลีแล้วก็อเมริกานะคะแล้วก็ปัญหาของการส่งออกกล้วยไม้ก็คือในเรื่องของแมลงศัตรูพืชในการส่งออกนะคะแล้วก็ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพองค์กรเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็งขาดความร่วมมือในการผลิตขาดการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆขาดความเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตและตลาดกลางมาตรฐานแล้วก็มีค่าระวางการขนส่งที่มีราคาสูงนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของกล้วยไม้นะคะก็พบว่าจากสถานการณ์การส่งออกกล้วยไม้ในระยะเวลา10ปีนะคะก็พบว่าเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะก็จะเห็นว่าเรามีตลาดที่จะส่งออกในเรื่องกล้วยไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ถ้ามาวิเคราะห์ในเรื่องของจุดแข็งก่อนที่เราจะเข้าสู่ AEC นะคะก็พบว่าปัจจัยภายในนะคะก็มีในเรื่องของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแหล่งน้ำนะคะเหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการปลูกเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานมีประสบการณ์มากก็สามารถปลูกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพอลิงในเยื่อวัตถุดิบนะคะแล้วก็ปัจจัยในการผลิตที่ครบครันแล้วก็หาได้ภายในประเทศนะคะแล้วก็มีตลาดรองรับในประเทศก็มีมากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกในเรื่องของจุดแข็งก่อนเข้า AEC นะคะก็มีในเรื่องของมีตลาดใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดกั้นทางการค้ากล้วยไม้เป็นสินค้ามันเป็นคุณภาพอยู่แล้วนะคะหรือที่เรียกว่าพรีเมียมในตลาดต่างประเทศนะคะแต่เราก็มีจุดอ่อนเช่นกันจุดอ่อนของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่ AEC นะคะในเรื่องของปัจจัยภายในก็จะเป็นในเรื่องของราคาที่ไม่คงที่ผันผวนตามฤดูกาลไม่มีตลาดกลางในการควบคุมราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพผลผลิตอย่างจริงจังคุณภาพขึ้นลงไม่มีการควบคุมที่ได้มาตรฐานขาดการทำการตลาดอย่างเชิงลุกนะคะแล้วก็ขาดแคลนแรงงานไทยจำเป็นต้องใช้แรงงานจากต่างด้าวหรือว่าต่างชาติอยู่บ่อยๆนะคะอย่างแรงงานพม่าที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็จุดอ่อนในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะก็จะเห็นว่ามีในเรื่องของต้นทุนการขนส่งค่าระวางที่สูงนะคะข้อจำกัดการนำเข้าบางประเทศต้องให้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะคะไม่มีคลังเก็บหรือว่าเป็นห้องเย็นเก็บนะคะในสนามบินนะคะสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อการผลิตกล้วยไม้อย่างกรณีน้ำท่วมที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าสวนกล้วยไม้หลายสวนเกิดความเสียหายขึ้นนะคะส่วนข้อได้เปรียบจากการเมื่อเราเข้าสู่ AEC แล้วเนี่ยก็มีนะคะในเรื่องของโอกาสในการขยายตลาดขยายพื้นที่เพาะปลูกในประเทศสมาชิกเงินร่วมทุนจากประเทศสมาชิกผู้จำหน่ายวัตถุดิบและปัจจัยการปลูกส่งออกได้มากขึ้นนะคะต้นทุนด้านการผลิตอาจลดลง ระบบการขนส่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อำนาจในการต่อรองราคามากขึ้นนะคะไม้ตัดดอกในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวนะคะก็ยังมีการนำเข้าในภาษีที่ 5% อยู่ทำให้ตลาดไทยเนี่ยยังไม่ถูกแบ่งเป็นคู่ค้ามากขึ้นนะคะทำให้เรายังมีโอกาสอยู่นะคะส่วนข้อได้เปรียบจากการที่เราเข้าร่วม AEC เนี่ยก็คือปัญหาการขาดเงินทุนอาจทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นแรงงานให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกใน AEC ที่มีศักยภาพมากกว่าอย่างในกรณีของสิงคโปร์เองนะคะสิงคโปร์เนี่ยนำเข้ากล้วยไม้จากไทยแล้วก็ส่งต่อไปยังประเทศที่3ซึ่งเขาก็จะได้กำไรจากตรงนั้นนะคะซึ่งการที่เขาส่งต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้ส่งต่อไปในนามของกล้วยไม้จากประเทศไทยแต่เขาส่งต่อไปในนามของกล้วยไม้จากสิงคโปร์ซึ่งจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบของไทยอย่างหนึ่งนะคะหากประเทศสมาชิกภาษีการนำเข้ากล้วยไม้เนี่ยเป็นศูนย์ต้นทุนจะต่ำลงราคาขายถูกลงทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับไทยมากขึ้นคือประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผลิตกล้วยไม้ได้อย่างไทยเหมือนกันเพราะว่าสภาพภูมิอากาศต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดการนำเข้าภาษีที่ 0% ขึ้นมาเนี่ยต้นทุนประเทศไหนที่มีต้นทุนการผลิตถูกก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสในการจำหน่ายกล้วยไม้ได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของปัญหาแรงงานนะคะหากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีงานรองรับมากขึ้นแรงงานจากต่างชาติเองก็อาจจะไม่มาทำงานในประเทศไทยนะคะเราก็จะขาดแคลนแรงงานในส่วนของการทำสวนกล้วยไม้นะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการผลิตกล้วยไม้ในไทยก็มีนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตก็คือการทำมาตรฐานการผลิตเป็นไปตาม GAP นะคะแล้วก็เร่งคิดค้นเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นปรับปรุงคุณภาพการผลิตคุณภาพของน้ำคุณภาพแสงหรือว่าคุณภาพปริมาณน้ำฝนต่างๆนะคะเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นการรักษาอายุสินค้าให้ยาวนานขึ้นแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยได้รับความเสียหายน้อยที่สุดในระหว่างการขนส่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะใหม่ๆขึ้นมาให้มีสีสันที่น่าสนใจดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับมือเรื่องภัยธรรมชาติเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าส่วนในเรื่องของแรงงานเองก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแล้วก็มีการใช้อาจจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตในกระบวนการผลิตมากขึ้นนะคะเพื่อลดการจำนวนแรงงานที่ไม่จำเป็นลงนะคะหรือถ้ามีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นคือคุณภาพของสินค้าเราดีมีปริมาณมากขึ้นเราอาจจะจ้างแรงงานในราคาที่สูงขึ้นนะคะเขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานให้กับเราด้วยนะคะในเรื่องของการตลาดก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเน้นในเรื่องของภาพลักษณ์ความเป็นผู้มีประสบการณ์หรือว่ามีการสร้างความแตกต่างของสินค้าขึ้นนะคะแล้วก็สร้างว่าสินค้าเนี่ยมาจากประเทศไทยให้ทุกคนหรือว่าผู้บริโภคต่างๆเนี่ยยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกนะคะยกมาตรฐานราคาเพื่อลดข้อจำกัดด้านต้นทุนเพิ่มมูลค่าต้นกล้วยไม้ด้วยการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการส่งออกกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็คือในกลุ่มของทางภาครัฐมาช่วยกันร่วมมือให้ตลาดเนี่ยไปได้นะคะแล้วก็ในความพร้อมด้านอื่นๆก็อย่างเช่นในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตกล้วยไม้การทำคอนแทคฟาร์มิงนะคะหรือว่าการจดทะเบียนลิขสิทธิ์พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆน นะคะเพื่อไม่ให้ต่างประเทศอื่นๆเนี่ยนำไปใช้นะคะแล้วก็ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของ AEC มากขึ้นนะคะแล้วก็ศึกษาประเทศคู่ค้าที่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งของเราในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของกลุ่มของไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากกล้วยไม้เองเนี่ยก็ในประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถผลิตเพื่อส่งออกในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นปทุมมาหรือว่ากระเจียวนะคะแล้วก็ไม้ดอกในวงขิงต่างๆนี่ก็เราก็ส่งออกอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนในกลุ่มผักนะคะก็พบว่าผักเนี่ยที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักตระกูลแตงกระหล่ำตระกูลหอมกระเทียมพริกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าหลายๆประเทศก็ผลิตได้นะคะซึ่งไทยก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียเปรียบอย่างในกรณีปัจจุบันนี้นะคะก็มีการนำเข้าผักหลายๆชนิดจากประเทศจีนนะคะซึ่งถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เปรียบในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าที่ถูกลงนะคะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในราคาที่ถูกลงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตลาดผักไทยเนี่ยจะมีใน2ส่วนด้วยกันก็คือตลาดผักสดแล้วก็ตลาดผักแปรรูปนะคะซึ่งเราก็ต้องมีในเรื่องของมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นอาวุธที่จะป้องกันไทยจากการแข่งขันตลาดจากเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็กฎหมายต่างๆนะคะในส่วนของผักสดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบริโภคภายในประเทศอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแล้วก็เราส่งออกเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะคะส่วนผักแปรรูปเนี่ยเราจะส่งตลาดที่สำคัญก็คือญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะคะในเชิงของผลกระทบนะคะจากการทำการค้าเสรีเนี่ยก็จะมีในเชิงเรื่องของการผลิตนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเกษตรกรเองจะเสียเปรียบแต่ถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นการทำคอนแทคฟาร์มิ่งในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างจะสูงเพราะว่าประเทศไทยเองมีในเรื่องของการบริการวัตถุดิบพืชสมุนไพรอย่างเช่นสปาต่างๆนะแล้วก็การต้องการการใช้สมุนไพรของโลกเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าพืชแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นี้นะคะเพราะฉะนั้นจะประกอบอะไรก็ขอให้มีการคำนึงถึงในเรื่องของโอกาสแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆด้วยก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองแล้วก็ในกลุ่มของผู้ประกอบการด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ